Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 29-noyabr, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, kunning muhim voqealari. Rossiya hukumatı tez yurar poyezd halokati sabablarini o'rganmoqda. Moskva Sankt-Peterburg yo'nalishida yuz bergan va kamida 30 kishi hayotini olib ketgan poyezd halokati terror amali bo'lishi mumkinligi haqida ham taxminlar bor. O'zbekistonlik hojilar haj amallarini ado etmoqda. Bu yilgi haj cho'chqa grippi tarqalishi borasidagi xavotirlar kuchaygan bir paytda o'tmoqda.
Xudo xolasa, bugun ham Minoda bo'lamiz, kechasi bo'lamiz, ertaga yana shu 3ta shaytonga 7tadan tosh otish amalimiz qoldi. Undan keyin hozir jadval bo'lsa, xudo xolasa asrdan keyin mehmonxonaga qaytamiz ertaga.
Jahon musulmonlari Eid al-Adha Qurbon hayitini nishonlamoqda. Ukraina norij inqilobidan keyin ilk bor o'tkazilajak prezidentlik sayloviga taraddud ko'rmoqda. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, juma kuni tunda Moskva Sankt-Peterburg yo'nalishida harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdi halokatga uchragan, bir necha vagonning izdan chiqib ketishi oqibatida 30 ga yaqin yo'lovchi nobud bo'lgan, 100 ga yaqin odam tan jarohat olgan. Hozircha ushbu fojia sabablari aniq emas, biroq Rossiya temir yo'llar kompaniyasi vagonlarning relsdan chiqib ketishiga portlovchi moslamaning harakatga kelgani sabab bo'lgani mumkinligini bildirdi. Demak, ushbu halokat tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim Avazbek Aliyev hozir studiyada. Avazbek, mana shu halokatga so'nggi tafsilotlar nimalardan iborat? Marhamat.
Rahmat. Demak, o'sha Rossiyadan olinayotgan so'nggi tafsilotlarga to'xtaladigan bo'lsam, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Neva ekspressi poyezdining halokatga uchrashiga portlash sabab bo'lgan deya bayonot bilan chiqdi. Jumladan FSB rahbari Aleksandr Bortnikov Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga hisobot topshirar ekan, juma kungi portlash kuchi 7 kilogram trotil quvvatiga teng bo'lganini ma'lum qildi. Tergovchilar shuningdek, fojia ro'y bergan hududda portlovchi moslama parchalari topilgani to'g'risida ma'lum qildilar. Bundan biroz avval Rossiya temir yo'llar kompaniyasi raisi Vladimir Yakunin ham poyezd vagonlarining izdan chiqib ketishiga portlovchi moslamaning ishga keltirilgani sabab bo'lishi mumkinligi ehtimoldan soqit qilmagan edi.
То, что я могу излагать, заключается в том, что отрабатывается в том числе и версия подрыва.
Так и для Жоевски, Hozir barcha jumladan portlash sodir etish versiyasini ham ko'rib chiqmoqdamiz. Bunday deyishga obyektiv asoslar bor, biroq yakuniy xulosani tergovchilar qabul qiladi, dedi Vladimir Yakunin bugun ertalab bergan intervyulardan birida. Interfax agentligi ham temir yo'l yaqinida 1 metr chuqurligida krater topilgani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Rasmiylarga ko'ra, portlash oqibatida Moskva Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdining bir necha vagoni izdan chiqib ketgan va kamida 30 kishi nobud bo'lgan, salkam 100 kishi tan jarohat olgan, bir necha yo'lovchi esa bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Fojia joyida esa qutqaruv ishlari nihoyasiga yetgan bo'lsa-da, uning oqibatlarini bartaraf etish ishlari hanuz davom etmoqda. Rossiya rasmiylariga ko'ra, ayni paytda Moskva Sankt-Peterburg yo'nalishidagi poyezdlar boshqa yo'llar orqali harakatlanmoqda. 2007-yilning avgust oyida ham Neva ekspressi poyezdi Novgorod viloyati hududidan o'tayotganda qo'lbola portlovchi modda portlatib yuborilgan va oqibatda bir necha vagonlar izdan chiqib ketib, 30 ga yaqin yo'lovchi tan jarohati olgan edi. Rossiya prokuraturasi Toshkentdagi tergov qo'mitasi Neva ekspressi poyezdini portlatilishi yuzasidan olib borilgan tergov jarayonini joriy yilning may oyida nihoyasiga yetkazgan hamda tergovchilarga ko'ra, ingushetiyalik Masharib Xidriyev va Salmonbek Jakhiyev temir yo'lga o'rnatilgan portlovchi moddani sotib olishga ko'maklashgan. Tergov qo'mitasi shuningdek 2007-yilgi portlashning ijrochisi deb gumon qilinayotgan Pavel Kasalapovga nisbatan qidiruv e'lon qilgan edi.
Demak, Rossiya hukumatı tez yurar poyezd halokati sabablarini o'rganmoqda. Moskva Sankt-Peterburg yo'nalishida yuz bergan va kamida 30 kishi hayotini olib ketgan poyezd halokati terror amali bo'lishi mumkinligi haqida taxminlar bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik hojilar haj amallarini ado etmoqda. Bu yilgi haj cho'chqa grippi tarqalishi borasidagi xavotirlar kuchaygan bir paytda o'tmoqda. Hozirda ziyoratchilar muqaddas haj ibodatining oxirgi amallarini bajarmoqda. Hamkasbim Hasanjon haj ibodati uchun Makka shahriga borgan Toshkent shahar imom xatib o'rinbosari Ergashali Rustamov bilan telefon orqali bog'lanib, o'zbekistonlik hojilar qanday amallarni bajarayotgani haqida gapirib berishni so'radi.
Bugun shanba kuni o'zbekistonlik hojilar qanday amallarni bajarishdi? Ertalabdan nimalar qilyapsizlar? Shu haqda tinglovchilarga gapirib bering, marhamat.
O'zbekiston hojilari hozir Minoda. Bugun mana ertalab Minoda bomdod namozidan keyin hammalari ibodatda bo'lishib, zavoldan keyin borib shaytonga, 3ta shaytonga, 7tadan 21ta tosh otib kelib, peshin namozlarini mana o'qib, tushliklarini qilib, hozir yana ibodat bilan mashg'ul. Hojilarimizning hozir qiladigan ishlari asosan shu Mino tog'ida bo'lib, ko'proq zikr va ibodatda teng qiladigan ishlari shu.
Qurbonliklar keltirishdimi o'zbekistonlik ziyoratchilar?
Qurbonliklar kecha so'yildi, mana 11:30larda so'yilib e'lonlari bo'lib, xolasa bugungi go'shtlarimiz bilmadim endi qurbonlikni go'shtdan mish qilib bugun ham osh bo'ldi deb ham go'sht bo'ldi.
Endi yana qanday amallar bajarish qoldi?
Xudo xolasa endi jadval bo'yicha aytadigan bo'lsak, bugun ham Minoda bo'lamiz, kechasi bo'lamiz, 7ta, yana shu 3ta shaytonga 7tadan tosh otish amalimiz qoldi. Undan keyin hozirgi jadval bo'yicha xudo xolasa asrdan keyin mehmonxonaga qaytamiz, 7taga. Mehmonxonaga qaytganimizdan keyin o'sha mehmonxonada bo'lib, hojilarimiz yo'l tayyorgarliklarini ko'rib, ikkinchida qaytadiganlari safarni tayyorgarligini, qaytish safarni tayyorgarligini ko'rishadi. Boshqa qilinadigan ishlar yo'q. Asosiy ish qiladigan ishlarimiz mana shu Minoda. Hojilarimizni, O'zbekiston hojilarimizni hammasi tavof ifozani qilib bo'ldi. Shu qaytishi kerak bo'lgan hojilarimiz 1-dekabr kechasi bilan Xudo xolasa vidolashuv hajini qilishadi, shu bilan tugaydi.
Bu yilgi haj mavsumi avvalgi yillardagidan nimasi bilan farq qildi deb o'ylaysiz?
Bu yil man bir shundoq mana haramdagi ibodatlarni mana kecha ham bugun ham ko'rib, Muzdalifada bo'ldik, mana Arafatda, mana Jamoratda ham bo'ldik. Nisbatan hojilarimiz soni shu o'tgan yilga yetadigan darajada ozgina balkim ba'zi bir sabablar, o'sha kasallik sababli, iqtisodiy inqiroz sababli sal kamayganga o'xshab turibdi, lekin biz aniq bir joydan to'liq ma'lumot ola olmadik. Farqlari bir O'zbekiston hojilarimizni o'tgan yilki mehmonxonadamiz, juda ham o'tgan yilki shart-sharoit deyilam qilingan. Saudiya Arabiston davlatida bo'lganligimiz uchun juda ko'p narsalar shu davlatga tegishli. Masalan, bizni davlatimiz qilish kerak bo'lgan ishlar qilingan-u, lekin masalan transport bilan ta'minlash va masalan Arafatga olib borish Minodan, yana Muzdalifaga olib kelish, Muzdalifadan yana Minoga qaytarib olib kelish ishlari bular o'sha joydagi shu maktabani, shu Haj va Umra vazirligiga tegishli bo'lgan ishlar. Xudo xolasa juda ham ko'p tomonlaridan qanaqadir bir ma'noda farqlari bor. Qiyinchiliklar, mashaqqatlar deyarli bo'lmadi.
Kasallikni tilga oldingiz. Dunyo bo'yicha gripp kasali juda ham ko'p tarqalyapti. Bu yilgi hojilarimizning vaziyati qanday bo'ldi?
To'g'ri, bu dunyo miqyosidagi bir hozir eng muhim bir dozar masala bo'lib turibdi. Lekin choralar ko'rilgan, tibbiyot xodim va xodimalari bu to'g'risida aniq bir rejalarni ishlab chiqishgan, tibbiyot ko'rilari o'z vaqtida bo'lib turibdi. Hojilarimizga guruh rahbarlari o'z vaqtida o'shaniga niqoblarni taqish, jumladan o'sha haramda bo'lgan paytlarda juda ham ehtiyot bo'lish, uzoq qolib ketmaslik, jamoat joylarida uzoq qolib ketmaslik, masalan o'sha ibodatda, ba'zi ibodatni qilib bo'lgandan keyin darhol haramdan chiqish, mana bozorlarda shunaqa transport qilib yuradigan joylarda uzoq qolib ketmasdan o'zini saqlashlik to'g'risidagi ko'rsatmalar berilgan tibbiyot xodimlari tomonidan. Buni guruh rahbarlari hojilarimizga yetkazyapti. Alhamdulillah O'zbekiston hojilaridan bunaqa kasalga chalinmasin, chalinganlari yo'q.
Ergashal aka, mana bu yilgi haji Haj Akbarmi, nima deyshyapti?
Yo, endi Moskvadan, yerdan berdan shunaqa Haj Akbar deb e'lon qilishdi, deyapti. Lekin Haj Akbar bo'lishligi uchun albatta Arafa juma kuniga to'g'ri kelish kerak. Bu yil Arafa payshanba kuniga to'g'ri keldi. Lekin biz Saudiya Arabiston davlatining biror bir radio eshitilishidan yoki qaynajon eshitilishidan yoki biror bir yozuvlaridan ham bu yil Haj Akbar degan e'lonni eshitmadik.
Yodingizda bo'lsa, chorshanba kuningi suhbatimizda bir soat bo'ldi yomg'ir boshlanganiga deb aytgan edingiz. Mana 2 soat oldin tushdan keyingi ma'lumotga ko'ra, o'sha suv toshqinlari hosil bo'lib 106tagi yetibdi qurbon bo'lganlar soni. Bu Makka shahriga qanchalar ta'sir etdi bu yomg'ir ob-havo?
Endi o'sha aynan yomg'ir bo'lgan kuni biz Minoda edik, haqiqatan ham, lekin yomg'ir juda ham bir tez, o'zimizni diyorlarda yog'adigan tez yomg'irimiz bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan yomg'ir yog'di. Haqiqatan ham uzoq muddat yog'di, ham tez yog'di. U tabiiyki tog'lik joy bo'lgani uchun suv tez cho'planadi, lekin biz Minoda bo'lganligimiz uchun bizni O'zbekiston hojilariga, umuman boshqa hojilariga, masalan biz bilan mana Rossiya hojilari birga, Qozog'iston hojilari, Tojikiston, Turkmaniston hojilari yonma-yon masalan maktablari joylashgan, bularda biror bir ziyon, zahmat bir yetganligini eshitmadik, ko'rmadik, guvohi ham bo'lmadik. ammo shu haramda keyin o'sha Toif tomonlarda bir oz suv ko'proq yog'ib shunaqa bir talofatlar bo'lgan, lekin unaqa jiddiy bir odam o'libdi uvi degan gap bo'lmadi, lekin suv toshqini bo'lgan deb eshitdik. Ko'zimiz bilan ko'rganimiz yo'q, chunki biz haramdan yiroqda Minoda bo'lganligimiz uchun.
Haj amallarini tugatyapsizlar. O'zbekistonlik hojilar nomidan O'zbekistonda o'tirgan, o'zini yaqinlarini kutayotgan o'zbekistonliklarga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat.
Albatta, men shu avvalambor O'zbekiston musulmonlari idorasi, Toshkent shahar vakilligi, umuman mana 5000 dan ortiq o'zbekistonlik hojilari nomidan butun O'zbekiston xalqini shunday ulug' bir ayyom, Eid al-Azho bilan, shunday bir ulug' kunlar bilan, mana bugun Minoda turibmiz, mana shunday bir ulug' kunlar bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod qilib, hamma xalqimizga uzoq umr, baxt va saodat, hayotlarida tinchlik va osoyishtalik, hammalariga oilaviy baxt va saodat, uzoq yillar o'z oilalari bilan birga bo'lib, shu hajga kiraman deb niyat qilib yurganlar, inshaalloh sog'-salomat hajga kelib, haj amallarini bajarib, haqiqiy hoji bo'lib, yana vatanlariga qaytish uchun tilakdoshman.
Toshkent shahar imom xatibi o'rinbosari hurmatli Ergashal aka Rustamov, bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat. Biz ham o'z navbatda Ozodlik radiosi xodimlari o'zbekistonlik hojilarning haj ziyoratini muvaffaqiyatli bajarib, sog'-salomat vatanga qaytishlariga tilakdoshmiz. Sizga katta rahmat.
Sog' bo'ling, omon bo'ling.
Demak, Toshkent shahar imom xatibi o'rinbosari ayni paytda demakki haj amalini ado etayotgan Ergashal Rustamov bilan suhbat edi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tojikiston qo'shnilari O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan bir kun kechikib Qurbon hayitini bayram qilmoqda. Bugun Dushanbe shahri va atrof tumanlarida yomg'ir yog'ib turganiga qaramay, katta-yu kichik tojikistonlik musulmonlar uchun muborak bayramni keng nishonlashdi, deb xabar berdi Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Hayit namozidan so'ng respublika barcha hududlarida bayram sayillari boshlanib ketdi. Oila bekalari kichkin to'ylarga qand, qurs ulashish bilan ovora bo'lsa, oila boshliqlari qurbonlik so'yish bilan mashg'ul bo'ldi.
Misol idnaq g'uzash, xvarashka hayit masjidida odam bisyor. Hamisha odam bisyor ki, dar berun ham odam o'zidan namoz qondan.
Bu yilgi hayit o'tgan yillarga nisbatan yaxshi o'tyapti. Mana masjidlarimiz ham odam bilan liq to'la. Masjid hovlisiga sig'maganlar darvozalardan tashqari asfaltning ustida namoz o'qishdi. Shukr qilish kerak, bu iymondan darak. Mana hozir uyga borib, atalgan qo'yni qurbonlik qilamiz, dedi Dushanbelik Jo'raboy aka. Biz ham bayram bahona Dushanbe shahrining ba'zi mahallalarini oraladik. Yomg'irdan ebigan o'smir yigit-qizlar o'zlaridan kichik ukalarini yetaklab, uyma-uy bayram nasibasini yig'ishmoqda. Yangi kelinchaklar esa har soatda yangi libosga o'ralib, kelin salom bilan band. Shaharning Tunis mahallasida bir necha joyda qurbonlik uchun jonliq so'yilayotganiga guvohi bo'ldik. Said Rahmon deb o'zini tanishtirgan suhbatdoshimiz har yili qurbon hayitida qurbonlik qilishni aytadi.
Aka, qurboni kardan kassa kiyvay do'sta bo'lishadi, sharvoy do'sta bo'lishadi, korvay bo'lishadi, qurboni kardan aytaman.
Endi islomda kimki imkoni bo'lsa, sharoiti yetsa, jonliq so'yib qurbonlik qilsin deyilgan. Xudoga shukr, sharoitimiz yetadi. Bu yilgi bayramda qo'y so'yib, sharoiti og'irroq kishilarga ulashmoqchimiz, deydi suhbatdoshimiz. Ammo tojikistonlik musulmonlarning hammasi ham qurbon hayitida jonliq so'yish imkoniyatiga ega emas.
Hozir mardum pul nes, sharoit nes, barom xilmanatini.
Tojikistonliklarning aksariyati ishsiz. Ishlaganlari ham yaxshi oylik ololmaydi. Bugun bitta qo'y bozorda 100 dollar, hatto undan ortiqroq. Bunga hammaning ham sharoiti yetmaydi. Hatto shunday oilalar borki, bayramda bolasiga bitta yangi kiyim bosh xarid qilib berishga ham qiynaladi, deydi mahalliy kuzatuvchi Mirzo Muhammad Ahmadiy. Kuzatuvchiga ko'ra, odamlarda mehr-muruvvat, xayr-ehson tuyg'usini uyg'otadigan Ramazon va Qurbon hayitlari ana shunday sharoiti og'ir tojikistonlik oilalar uchun eng yaxshi kunlardan sanaladi. Oylab go'shtli taom iste'mol qilishdan benasib oilalar ana shunday muborak bayramlar sharofati bilan yilda 2 marta to'yib go'sht yeyishadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 7 millionlik Tojikistonda aholining 75% qashoqlikda kun kechiradi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kilogerslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay prezidentlik lavozimining ikkinchi muddatga kirishar ekan, mamlakatida korrupsiyaga qarshi keng miqyosda kurash olib borishga va'da qilgan edi. Kuni kecha mamlakat prezidenti Karzay korrupsiyaga qarshi bir milliy anjuman o'tkazish taklifi bilan chiqdi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bir oygacha Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolari, madaniy jamoatchilik faollari va mutaxassislar ishtirokida poytaxt Kobulda mamlakat bo'ylab korrupsiya va poraxo'rlikning oldini olish uchun asosiy choralar ko'rish maqsadida ulkan bir yig'in tashkil etilishini ta'kidlagan. Hamid Karzay shuningdek Afg'oniston aholisini korrupsiyaga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib borish maqsadida hukumatga yaqindan yordam ko'rsatishga chaqirgan. Yaqinda ikkinchi marta Afg'oniston rahbari sifatida qasam yod etgan Hamid Karzay korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borishi xususida
fasod va rushvat yo'lida xatarnok mushkil.
Dunyo jamoatchiligi ham so'nggi paytlarda Hamid Karzayni mamlakatda korrupsiyaning oldini olish uchun tez orada asosiy qadamlar tashlashi borasida ogohlantirgan. Afg'oniston aholisi ham davlat idoralarida korrupsiya va poraxo'rlik oddiy bir an'anaga aylangani borasida shikoyat qiladilar. Ozodlik radiosi muxbiri poytaxt Kobul aholisidan ba'zilariga mikrofon tutib korrupsiya haqida so'ragan.
Fasod idoriy turas kazami piyada daftar shuruq
Davlat idoralarida korrupsiya kutilmagan paymonada avj olgan, hukumatning oddiy amaldoridan olib vaziriga qadar pora olishga odatlanib qolganlar. Yana bir bor Afg'oniston prezidenti etib saylangan Hamid Karzay ushbu illatni nobud etish uchun durust bir shaklda kurashmog'i darkor. Davlat idoralaridagi korrupsiyadan hamma birdek aziyat chekmoqda. Har bir idorada pora to'lamasdan ish qilib bo'lmaydi. Korrupsiyani nobud etish davlat va mamlakat hayoti uchun o'ta muhim. Amerika Qo'shma Shtatlari Hamid Karzaydan 6 oy davomida mamlakatda korrupsiyani nobud etishini so'ragan. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Nasrullo Istonakzay mamlakat idoralarida chuqur ildiz otgan korrupsiyani oz muddatda butunlay o'rtadan olib ketish oson emasligini aytib, 6 oy davomida korrupsiya va poraxo'rlikni jilovlash uchun ma'lum ishlarni amalga oshirsa bo'ladi, deydi.
در اداره افغانستان کردینال نیست و پیده کوچک نیست این فساد از داست تاریخی شاید سال عمیق داره در اداره
افغانستان رهبر حامد کرزای عدلیه ارگانلاره گه کروپسیه گه قول بارلک که عیبلنگن اکی وزیرن اشلب تیرگه و قلشن سورگن ایتلده مذکر عمل دارلردن بره افغانستاننگ حج و دینی اشلر بویچه وزیرلگه سرپرسته صدیق چکری اکن تاکیدلنسه ده باشقه برنین کملگه فاشی تلمگن عالم کهکن آزادلک رادیوس کابل
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ukraina Zarqaldoq inqilobidan keyin ilk bor o'tkazilajak prezidentlik sayloviga taraddud ko'rmoqda. 2010-yil 17-noyabr, 17-yanvar kuni Ukrainada prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Bu Ukrainada Zarqaldoq inqilobi amalga oshirilgandan beri o'tkaziladigan birinchi prezidentlik saylovidir. Hozirda prezident lavozimi uchun da'vogar bo'lgan 18 nomzod o'rtasida katta reklama urushi bormoqda. Tafsilotlar hamkasbim Hasanjon lavhasida.
Ukrainaning eng yirik Borispol aeroportidan poytaxt Kiyev tomon ketar ekansiz, yo'l chetiga o'rnatilgan keti ko'rinmaydigan reklama taxtalari diqqatingizni o'ziga tortadi. Reklamalarga prezidentlik lavozimi uchun da'vogar bo'lgan nomzodlarning saylovlarida shiorlar yozilgan. Yaqinda Ukrainadagi taniqli siyosiy tahlilchi, Global Strategiyalar instituti direktori Vadim Karasyov ukrainaliklarni siyosiy dasturlar boshqarmayotganini aytgan edi. Uning fikricha, prezident saylovi kuni fuqarolar eng eng yaxshi shiorlar uchun ovoz beradilar. Prezident lavozimi uchun asosiy da'vogarlardan biri Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko o'z saylovoldi targ'ibotini prezidentlik kampaniyasi 18-oktyabrda rasman boshlanishidan ancha oldin, ya'ni avgust oyi boshida reklamalar o'rnatish bilan boshlagan. Vladimir Fesenko, Ukrainadagi Penta siyosiy tahliliy markaz direktori. Unga ko'ra, ko'chalarga o'rnatilgan reklamalar prezidentlikka da'vogar nomzodning dasturi va imijini aks ettiradi.
Вот одна річ офіційні лозунги і гасла, а інша річ, що люди сприймають, які у них уявлення про кампанію, про кандидатів.
Расмі шіорлар ва ібаралар бір нарса. Буни одамлар қандай қабул қилиши, сайлов кампаніяси ва номзодлар ҳақидаги одамлар фикри умуман бошқа нарса. Оялар ҳар доим бир-бирига мос келмайди. Баъзан бир номзод ўзини бошқача қилиб кўрсатишга уринади, аммо одамлар орасида у ҳақда ўзгача фикр шакллангган бўлиши мумкин, деди украиналик таҳлилчи. Prezidentlikka asosiy da'vogar nomzodlardan yana biri sobiq bosh vazir Viktor Yanukovich. O'g'irlik va zo'ravonlik uchun yoshligida 2 marta qamalgan Yanukovich haqida oddiy odamlar yaxshi fikrda emas. Tahlilchilar ko'p sonli katta reklama taxtalari odamlarning Yanukovich haqidagi fikrini qanchalar o'zgartira olishini vaqt ko'rsatadi demoqda. Yanukovichning saylovoldi reklamalari sovetcha shaklda bo'lib, ularda hamma narsa xalq uchun Fikringiz eshitildi, muammo hal bo'ldi kabi so'zlar yozilgan. Hozirda Ukraina xalq uchun shiori Viktor Yanukovichning asosiy saylovoldi shiori hisoblanadi. Ukraina parlament raisi Vladimir Litvin ham prezident lavozimi uchun kurashayotgan nomzodlardan biri. Uning saylovoldi reklamalarida Ukrainaga yetakchi bo'lishga faqat u loyiq, kelajagimizni faqat unga ishonishimiz mumkin kabi shiorlar yozilgan. Ukraina prezidenti lavozimi uchun kurashayotgan eng yosh nomzod 35 yashar sobiq tashqi ishlar vaziri Arseniy Yatsenyuk. U o'zgarish uchun front nomli harakat tuzgan. Yangicha siyosiy qarashdagi Yatsenyuk 2008-yil bahorida saylovchilarning 12-13% qo'llab-quvvatlashini qozonishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina yangi industrializatsiya orqali qutqariladi degan shior Yatsenyukning asosiy prezidentlik saylovoldi reklamasidir.
Прекрасно бачимо, що дійсно на перший план виходять технології. Насправді, виборчі технології – це інструмент донесення ідей, донесення своїх там.
Сіосі технологіялар біз учун асосі нарсе екенні яккол коріапміз. Бу технологіялар номзодларні оз гоялара, дастурлар ва стратегіяларні халк онгіге єткеш васі тесіх сопланада. Амма Украйнада бу концепціялар оз герген. Технологіялар васітадан коре мақсадке айланып қолген. Biz katta umid bog'lagan aksar nomzodlar ushbu texnologiyalarni shunchaki ko'z-ko'z qilmoqdalar, dedi Ukrainadagi saylovchilar qo'mitasi direktori Oleksandr Chernenko. Ukrainada prezident saylovi yaqinlashgan sari prezidentlikka da'vogar nomzodlarning har joyga o'rnatilgan saylovoldi shiorlari bitilgan reklama taxtalari o'rnini asta-sekin saylov bilan bog'liq televiziya reklamalari egallamoqda.
Demak, Ukrainada prezidentlik saylovlari 17-yanvar kuni bo'lib o'tadi va bu saylovlar Ukrainada Zarg'aldoq inqilobidan keyin bo'lib o'tajak birinchi prezidentlik saylovidir. Aziz tinglovchi, birozdan so'ng dasturimiz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi bilan davom etadi bu Ozodlik.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi. Amir Temur xiyoboni va Toshkent shahrining boshqa hududlaridagi azim daraxtlarining kesilishiga sabab prezidentning shaharni piyoda aylanish istagi bilan bog'liq 23 noyabr kuni UzNewsNet nashri Toshkent shahri hokimligidagi manbaga tayanib shunday xabar qildi.
11 noyabr Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonida 100-150 yillik daraxtlar kesila boshlagan kundan buyon jamoatchilik bu daraxtlar nega kesilmoqda degan savol ustida o'ylanayotgan edi. Qator taxminlar ilgari surilgan va bu taxminlarga oid bahslar internetdagi veb-saytlar, xususan Ozodlikning internetdagi veb-saytida
ham avj olayotgan edi. 23 noyabr kuni UzNewsNet nashri Toshkent shahri hokimligidagi manbaga tayanib, buning hammasi xiyobon yonida qurilgan forumlar saroyi bilan bog'liqligi va eng muhimi 24 noyabr kuni prezident Karimov xiyobonni piyoda aylanib, forumlar saroyini ham ko'zdan kechirish niyatida ekan haqida xabar tarqatdi. Biz UzNewsNet nashri ortidan Toshkent shahar hokimligiga bog'landik va bu haqda biror bir ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ammo Amir Temur xiyobon va forumlar saroyi joylashgan 2 tuman, Yunusobod va Hamza tumani hokimliklaridan olingan ma'lumotlar UzNewsNet nashri xabarini qisman tasdiqladi. Hamza tumani hokimligi vakili so'zlariga ko'ra, yaqinda qurib bitirilgan forumlar saroyini bundan buyon barcha rasmiy hukumat tadbirlari o'tkaziladigan saroyga aylantirish ko'zlanmoqda. Shu jumladan yaqinlashib kelayotgan 8-dekabr Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan tadbir ham shu saroyda bo'lib o'tadi.
O'sha forumlar
o'shda qolar.
Konsert ham o'shatda bo'ladi.
Yunusobod tumani hokimligi mutasaddisi ham shu ma'lumotni tasdiqlar ekan, shu kunlarda kesib tashlangan daraxt qoldiqlari ko'chirilayotgan Amir Temur xiyoboni shu bois ochiq parkka aylantirilayotgani, tez orada xiyobonga yaqin joylashgan poytaxt mehmonxonasi ham buzilib, uning o'rnida ham park bunyod qilinishi ko'zda tutilayotganini aytdi. Bu mutasaddis so'zlariga ko'ra, bu obodonlashtirish ishlari bitgandan so'ng Amir Temur xiyobonini o'ragan halqa torayadi, halqa yo'lning o'zi esa shuning hisobiga kengaytiriladi. Ya'ni mutasaddining so'zlaridan tushunilmoqdaki, bundan buyon barcha rasmiy tadbir uchun forumlar saroyiga keladigan davlat rasmiylari, xususan prezident uchun keng, atrofida baland-baland daraxtlar bo'lmagan yaydoq yo'l ochiladi. Xuddi shu mazmundagi gapni xiyobonda ishlayotgan ishchi guruhdan eshitgan toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valsevich boshdanoq ko'pchilik kuzatuvchilar shuni taxmin qilgan va ko'rinadiki, bu taxminda adashmagan edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Никто ничего никаких разъяснений не дал. На сквере говорят, правда, они сами на сквере говорят, там будет разбит парк по типу, как на площади Мустафелик.
Hozircha hech bir rasmiy bu ishlarga izoh bergani yo'q, ammo skverdagi ishchi guruh kattalari bu xiyobon o'rnida xuddi Mustaqillik maydonidagi kabi park quriladi deb aytishgan edi. Ya'ni baland daraxtlar bo'lmagan, pastak-pastak butalar, archalari ekilgan ochiq park bo'ladi. Darvoqa hozir Amir Temur xiyoboniga archalarni olib kelib o'tkazishyapti. Shundan ham ko'rinadiki, bundan ikkita maqsad ko'zlangan bo'lishi mumkin. Birinchisi forumlar saroyi va Amir Temur haykalining uzoqdan ko'rinib turishi, ikkinchisi shu saroyga kelib ketadigan prezident Karimovning xavfsizligi, deydi Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valsevich. Valsevich ikkinchi taxmin asosliroq deb hisoblaydi, chunki shu kunlarda prezident Karimov korteji o'tadigan boshqa bir hudud. O'zbekiston Qurolli Kuchlari muzeyi yaqinida joylashgan xiyobondagi katta-katta daraxtlar ham kesilmoqda.
Toshkentdagi Amir Temur xiyobonidagi azim daraxtlarning kesilishi ortidan Sovet askariga o'rnatilgan haykal ham olib tashlandi. O'zbekistondagi ayrim urush veteranlari ayni paytda Rossiyadagi o'ng millatchi Nashi harakati noroziligiga sabab bo'ldi bu voqea.
Marmar supa ustida Toshkent osmoniga 36 yil mobaynida miltiq o'qtalib turgan Sovet askarining temir haykali 21 noyabr kuni o'z postini tark qildi. Haykal olinishini kuzatgan manbalarimizga ko'ra, temir soldat ko'tarma kran yordamida supadan sug'urilgan va bo'laklarga bo'linib, ko'rgazmalar idorasi hovlisiga olib ketilgan. Haykalni ko'chirish bilan shug'ullangan O'zbekiston yodgorliklarini saqlash idorasi, ya'ni GlavInfo rahbari Ravshan Mansurov Ozodlik bilan suhbatda bu voqeaga izoh bermaslikni ma'qul ko'rdi.
Ravshan aka, sizmisiz, Mansurov?
Men.
Ha, yaxshimisiz. Men nimani so'ramoqchi edim? Mana bu eski Turkvo muzeyini oldidagi haykal qayerga ketganligini so'rashyapti tinglovchilarimiz. Shuni taqdiri bilan qiziqishyapti.
Men uni hali bilmadim, unga javob bera olmayman.
Mikrofonsiz suhbatda Mansurov Mustaqil O'zbekiston Qurolli Kuchlari muzeyi qoshida ishg'olchi Sovet askarining haykali turishi siyosiy va ma'naviy jihatdan nomaqbul ekanligini aytdi. Yodgorliklar idorasi nazoratda bo'lgan bu haykal tagidagi 5 metrlik supasi bilan qo'shib hisoblaganda 11 metrni tashkil qiladi. Haykal oldin betondan quyilib, keyin uni ustiga mis qoplanib, cho'kichlov yo'li bilan ishlov berilgan. Bir qo'lida PPSH avtomatini osmonga qaratgan askar shaklidagi haykal 1973 yilda o'sha paytdagi Turkiston harbiy okrugi muzeyi oldida o'rnatilgan va tagiga Janubiy chegara qo'riqchisi degan yozuv yozilgan edi. 1990 yilda haykal nomi vatan himoyachisi deb o'zgartirildi. Sal o'tmasdan haykal orqasidagi Turkiston harbiy okrugi O'zbekiston Qurolli Kuchlariga aylantirildi. Vatan qayerdan boshlanadi degan qo'shiq matnidagi savol javobi ham mujmallashdi. 2009 yil noyabr oxirida bu haykalga xush ko'rdik deya xayr ma'zur aytildi. Rossiyadagi millatchi Nashi harakati rasmiy Toshkentni Ulug' Vatan urushidagi g'alabaga shak keltirib, o'z tarixiga xayr ma'zur aytganlikda aybladi. Ozodlik bilan suhbatda harakat komissari Nikita Baravikov haykal yiqitilgan Toshkent shahrida norozilik tadbirlari o'tkazilishini aytdi.
Мы считаем, что, к сожалению, Ташкент
ну и не как город, и ваша страна в целом сейчас могут стать в один ряд с теми государствами, которые пытаются.
Biz O'zbekiston hukumatiga shuni eslatib qo'ymoqchimizki, fashizm ustidan g'alaba avvalo bu ko'p millatli Sovet ittifoqining g'alabasi edi. Biz tarixni qayta yozishga urinishlarni qoralaymiz. Biz Estoniyadagi bronza haykalni qanday himoya qilgan bo'lsak, Toshkentdagi haykalni ham ana shunday sidqi dildan himoya qilamiz. Biz O'zbekiston hukumatı urush veteranlardan uzr so'rab, haykalni joyiga qaytarib o'rnatilishini qat'iy tarzda talab qilamiz.
Надо очевидным врагом всего человечества.
Ozodlik bilan suhbatda Baravikov haykal olib tashlanishi O'zbekiston bilan AQShning yaqinlashgan paytiga to'g'ri kelganligini ham gapirib o'tdi. Haykal ko'chirilishi bilan bog'liq vaziyatga O'zbekistonlik urush veteranlari fikrini bilish uchun Nuroniy jamiyatiga qo'ng'iroq qildik. Jamiyat vakili Xulkar Fayzullayev va O'zbekiston urush faxriylari ezirlanadigan mamlakat ekanligini alohida ta'kidladi.
Siz mana bu Turkov shtabi tomonidagini aytyapsiz-da.
O'sha aytyapman.
Shuni ham aytib qo'ymoqchiman-da. Ya'ni o'sha bitta haykalni o'rniga bu yerda mana har bitta to'mlab kitoblar nashr qilindi. Bundan tashqari o'sha Mustaqillik maydonida, xotira maydonida ularni nima qilib familiyalari qayd qilingan, ismi sharflari qayd qilingan kitobni ham o'sha joyda ham qilib qo'yilgan.
Xulkar Fayzullayevga ko'ra, miltiq tutgan Sovet askari haykaldan ko'ra yaqinini urushda yo'qotgan ona haykali o'zbeklar uchun muhim.
Shu narsani olib tashlashga yoki balkim o'zgartirish maqsadida bir narsa boshqa narsa qo'yilar u joyga.
Irkutskda O'zbekiston fuqarolari yosh qizni zo'rladi. O'zbekiston fuqarosi voyaga yetmagan qizni zo'rlaganlik aybi bilan qo'lga olindi. O'zbekistonlik noqonuniy muhojir Sankt-Peterburgda 16 yashar shaharlikni zo'rladi. Ryazan oblastida O'zbekistonlik noqonuniy muhojir ayolga tajovuz qildi. Bu so'nggi 10 kun ichida Rossiya axborot vositalarida e'lon etilgan ko'plab maqolalardan ayrimlarining sarlavhalari edi. Rossiya nashrlarining biri olib biri qo'yib, o'zbek muhojirlari rossiyalik ayollarni zo'rlamoqda deya xabar tarqatayotganiga javoban aksar huquq faollari Rossiya rasmiylarini o'zbeklarga qarshi kampaniya boshlaganlikda ayblamoqdalar.
Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar mahalliy xotin-qizlarni zo'rlayotgani haqida Rossiya ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinayotgan maqolalar haqiqatga mos kelmasligini va u o'zbeklarga qarshi olib borilayotgan kampaniyaning bir qismi ekanini aytdi.
Ochiqdan ochiq bu tuhmat, chunki bo'lishi mumkin. Bu zo'rlashlar, bu o'g'irlik qilishlar bo'lishi mumkin, lekin bunchalik bo'rttirib yozishlar bu biz bilib turamiz. Bugungi kunda Rossiya hukumati strukturalari, ya'ni ichki ishlar organlari xalqimizga nisbatan qilinayotgan jinoyatlar haqida yozilmaydi. Birinchidan, hozirgi kunda militsiya xodimlari o'sha qilingan jinoyatlarni oxirini topolmasdan majbur immigrantlarga to'ntarish eng oson narsa. Bu asosan shu xalqimizga bosqi o'tkazish, umuman keyinchalik O'zbekiston Yevropaga umuman o'rtanmaga yuz burmasligi uchun qilinayotgan xatti-harakatlar boshqa yo'li yo'q. Rossiyani faqat shu bugungi eng qing'ir ishlari bilan agar O'zbekistonni o'ziga yaratish uchun turmoqchi bo'lsa yoki hamdo'stlik ustiga qurilmayotgan bo'lsa, albatta Rossiya hozir xuddi shunaqa harakatlar qilishi faqat bu bir nechta mutaxassislar ham bu haqda yozyapti. Albatta men o'ylayman, asosan buni ketida shu maqsad, asosan siyosiy maqsad, ya'ni shu O'zbekistonni yana qaram qilish, o'zbek xalqini umuman qaram qilib tashlash shu asosiy maqsadi bo'lib kelgan. Hozir yana bu mana bugungi kunda yana o'zini Rossiya ko'rsatyapti.
Deydi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli. Moskva viloyatidagi qurilishlardan birida ishlayotgan o'zbekistonlik mavluda Rossiya huquq-tartibot organi xodimlari og'ir jinoyatlarni ochishga qurib yetmay, ularni o'zbek muhojirlari bo'yniga qo'ymoqda degan fikrga qo'shilishini aytdi.
Bo'lishi mumkin emas bunaqa narsa. Hozir bari ochilmagan jinoyatlarni ochmasdan shu bizni odamlarni o'zbeklarni bo'yniga qo'yib yuborishyapti o'zi. O'zbeklar o'zi ishlagan joydan ko'chaga chiqqani qo'rqadi. Dokumenti yo'q ishlashadi, ko'p registratsiyasi yo'q. Bir-biriga gapirishga qo'rqadi-yu, o'zbeklar u boshqalardagi narsa qilishi mumkin emas hech ham. Bu bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Yillar beri politsiyada yuribman, birorta bir o'zbekni yo tojikni yo boshqa millatni birorta rus ayoliga napozat qilganini men eshitganim yo'q. Ko'rganim ham yo'q. Mana bizda 2000 3000 ta o'zbek tojikda ichida ishlaymiz. Bu holat hech ham bo'lmagan hech qachon.
Bu yalganla atılmagan cinayetlerde koyuyordu şunaka. Kegen Özbeği, Taciği, başka milletlerde boynuna koyuyordu bitti. Sebabı biz, özü, bizi milletler gelip pulumuzu alıp keti yaptı, bizde iş yok. İşler, özler işlemiyordu bunaka, biz işlerken işlerde. Özbeğiler, Taciğiler işlerken işte bunlar işlemiyordu çıkacağın. İşlemeyen, bu seyem lekin şu, şunlar oladı, bizi pullarımızı alıp keti yaptı. Yaptırıp bu halk diyemen körü yaptı. Televizyonu diyem künü ara şunaka geldiler.
Bir necha yildan beri Moskva shahrida haydovchilik qilayotgan Numon o'zbek yigitlari mahalliy ayollarni zo'rlayotgani haqida bir marta ham eshitmaganini aytdi.
Eshitgan emasman, ko'rgan emasman, sizdan eshityapman. Bizning xalq bu yerga shu ishlamoqqa keladi, ishlab ketadi bu yerga. U hech qanday u gaplar bo'lgan emas. Lekin men shu Moskvada yurtman, shu nima qilgan emasman. Ko'rgan emasman. U Peter nimalarni bilmayman to'g'ri.
Ushbu hafta birlamlik harakati o'zining ilk qurultoyini o'tkazganini ma'lum qildi. Harakat rahbari Bahodir Choriyev avval xabar qilganidek, rasmiylar qurultoyning qolgan ishtirokchilarini Shahrisabz shahriga kiraverishda to'xtatib, ortga qaytarib yuborganlar.
Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, birdamlik harakatining Farg'ona viloyati bo'limi rahbari taniqli dorboz Ahadjon Nabiyev 22 noyabr kuni qurultoyga borish uchun yo'lga chiqqanda, uning pasporti olib qo'yilib, uyiga qaytarib yuborilgan. Ahadjon Nabiyevning xotini Ma'mura opaning so'zlariga ko'ra, 23 noyabr kuni esa uy ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan va o'sha yerda ushlab turilibdi.
Men tashqari dedim, keyin kelishni qo'yib ketishdi. Ahat akam olib ketibdi deb menga xabar keldi. Chiqsam nima aytdi, ikkita nima turgan ekan tashqarida melsalar, ular yo'q. Keyin o'g'lim borib aytdiki, shunaqa dadamlar dedi, ko'radildi ekan. Deb lekin o'sha yerda o'tirib hali keldi o'g'lim. Kelib aytdiki, shunaqa dadamlar o'shada chiqqan yo'q deb qaytib keldi. Bir soat ichida chiqar ekanlar. Bir soat deganiga mana kech bo'ldi, chiqqan yo'q. Men hozir yana telefon qildim. O'sha nimasini bergan ekan nomerini. Men aytdim, shunaqa deb olib ketgan ekansizlar. Qani bular? Desam, hozir 10-15 minutda borishadi. Dedi, men aytdimki, ha bir soatga deb olib ketib kech bo'ldi. Endi 15 minut tariq qachon bo'ladi? Desam, hozir boshliqlar oldida o'tiribmiz. Keyin nima qilasiz? Trubkani qo'yib qo'ydim.
Deydi Ahadjon Nabiyevning xotini Ma'muraxon. 16 oktyabr kuni AQShdan O'zbekistonga qaytgan Bahodir Choriyev birdamlik harakatining qurultoyini o'tkazmoqchi bo'lganligi haqida avvalgi eshitirishlarimizda gapirgan edik. Shahrisabz shahrida 24 noyabr kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan bu qurultoyga O'zbekistonning turli mintaqalaridan 60 ga yaqin vakillar taklif qilingan. Biroq Bahodir Choriyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, 23 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 gacha hali Shahrisabzga taklif qilinganlardan biror kishi ham yetib bormagan.
Vodiydagi barcha faollar o'tisha olmadi davondan. Undan tashqari Toshkent viloyati, Toshkent shahri, undan tashqari Sirdaryo, Jizzax, hozirgacha hammasi taqib va haligida bosim ostida ishlab turibdi uylarida.
Endi menga qarang, shunday savol tug'iladi-da, masalan, tinglovchida ham, boshqa kishida ham. Nima uchun mana shu hamma a'zolarini aytaylik viloyatlarda, vodiylarda, vodiyda va boshqa tumanlarda ushlab turishibdi militsiya xodimlari? Nimaga o'zini ushlab turishmayapti degan? O'zini indashmayapti Bahodir Shorif degan bir savol tug'iladi-da. Bunga nima deysiz?
Yo'q, meni haqimda shunaqa qarindoshlarga tarqatibdi. Shu hozir meni mahalladan gap kelyaptiki, har xil meni ushlabdi, qamabdi degan. Mahallani odamlariga shu hamma joyga gap tarqatilgan. Lekin men uydaman, hozir mehmonlarni kutish bilan boraman. Hali hech kim chiqqani yo'q.
Endi siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz shunga? Masalan, shu hukumatning chorasiga aytaylik, shu yubormasligiga, shu birdamlik qurultoyini o'tkazmaslikka bo'lgan harakatmi bu?
Albatta, harakat hukumat oldida qo'rquv sarosoma katta. Agar o'tkazsa, harakat rivojlanishga davom etadi, kengayishga davom etadi. Undan tashqari biz harakat qilamiz, albatta keyinchalik ro'yxatni o'tish masalasini ko'tarishga. Albatta bu bular hammasi hukumatga qo'rquv va nima deydi, bir sarosoma soladi.
Mana bu a'zolaringizga aytaylik, shunday tazyiqlar, bosimlar bo'lyapti. Sizni o'zingizga ham shaxsan biron bir nima chaqirib, masalan milliy xavfsizlik xizmatidanmi, boshqa joydanmi bir nimalar bo'ldimi, maslahatlar aytaylik, qo'shtirnoq ichidagi maslahatlarmi yoki bir taqib tazyiqlarmi, masalan bunday qilmagin, bunday qilgin degan narsalar?
Yo'q, unaqa narsa bo'lmadi, to'g'ri narsa bo'lmadi. Lekin afsus, men borgan joylarga ular o'sha odamlarni men ketgandan keyin o'sha odamlar bilan bog'lanib gaplashib, ularni qo'rqitishga va men bilan aloqa qilmaslikka chaqirib kelmoqda ular. lekin hukumat tomonidan to'g'ridan to'g'ri yoki nima edi bir qo'shnilar ichida ham hech qanaqa gapsiz bo'lgani yo'q.
Bo'lgani yo'q. Chunki men Jizzaxga borganingizda Ma'murjon Azimov kaltaklandi, Baxtiyor Hamroyev kaltaklandi sizdan uchrashgani uchun.
Bunda xabarim bor. Men o'ylaymanki, hukumat bu yerda nima deydi, o'zini aybsiz qilib mana bular shunaqangi bir tashkilot shunaqa qo'llashga kelmaydi. Biz mana rahbariga tekkanimiz yo'q, lekin hozir faollari o'zlari bahona qilishyapti, degan bir uydirmalarga olib bormoqchi ishni.
Shu kunlarda jahon musulmonlari Qurbon hayitini nishonlamoqda. 25 noyabr kuni Saudiya Arabistonida musulmonlarning muqaddas haj ibodatlari boshlandi. Bu yilgi ziyorat hojilar orasida cho'chqa grippi tarqalishi borasidagi xavotirlar kuchaygan bir paytda o'tmoqda.
Haj ibodatini bajarish uchun o'tgan yil Saudiya Arabistoniga 3 milliondan ortiq musulmon borgan. Dunyo bo'ylab cho'chqa grippi tarqalgani sababli bu yil Saudiyaga taxminan 2,5 million ziyoratchi borgan. O'tgan hafta ziyoratchilardan 4 nafari cho'chqa grippidan nobud bo'lgani e'lon qilingandan so'ng, ayrim hojilar orasida xavotir paydo bo'ldi. Biroq 25 noyabr kuni Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri Abdulla Abdul Aziz Al Rabiya o'z mamlakati har qanday holatga tayyor ekanini aytdi.
I am very confident, confident first of all in the preparation, confident in the team of the Ministry of Health.
Mening avvalo tayyorgarlikka ishonchim komil. Men sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari tayyorgarligiga, agar lozim bo'lsa, ta'minot va zaruriy uskunalar yetarli ekanligiga ishonchim komil. Hozirgacha ko'rsatkichlar yaxshi natijani, cheklangan raqamlarni ko'rsatyapti. Hozircha biz tashvishli holatni ko'rayotganimiz yo'q, dedi Saudiya sog'liqni saqlash vaziri.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekistonni eshittirish edi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga, mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Avvalambor o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, barcha musulmonlarni muqaddas Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Barchangizga omonlik, xayr va barakotlar tilaymiz. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida esa shu kunlarda butun musulmon dunyosi diqqat bilan kuzatayotgan haj ziyorati haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu yilgi haj ziyorati Saudiya Arabistoni haj vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, avvalgi yillardan biroz kamroq ishtirokchi, 1.5 million xorijlik ziyoratchi va taxminan 0.5 milliondan ortiqroq mahalliy ziyoratchilardan o'tmoqda. Xorijdan keluvchilar soni kamaygani avvalo iqtisodiy inqiroz va bu yil katta vahimalarga sabab bo'lgan cho'chqa grippi pandemiyasi bilan bog'lanmoqda. Mahalliy ziyoratchilarning ozaygani esa naq haj ziyorati boshlangan kuni Saudiya Arabistonida yoqqan kuchli yomg'ir bois tug'ilgan noqulayliklar bilan bog'landi. So'nggi xabarlarga ko'ra, kuchli yomg'ir bois Jidda shahrida 70 ga yaqin odam qurbon bo'lgan. Bu esa cho'chqa grippi tufayli Saudiya Arabistoniga qaratilgan xavotirli nigohlar tashvishini yanada oshirdi. Shu bois bugungi dasturni tayyorlash asnosida eng avvalo muqaddas ziyorat safarida bo'lgan o'zbekistonlik ziyoratchilar holidan xabar oldik va bu yilgi haj ziyorati bilan bog'liq so'nggi yangiliklarni surishtirdik. Noyabr kuni Saudiya Arabistonida kuchli yomg'ir yog'di. Mamlakatning ba'zi hududlari, masalan, Jidda shahrida kuchli jala quydi. Bu yurtning zamini toshloq bo'lgani bois, haj ziyoratida yurgan yurtdoshlarimizdan birining so'zlariga ko'ra, bir necha soat quygan jala suvi ko'chalarda anhor bo'lib oqqan. Xalqaro axborot vositalari 26-noyabr kuni kechki payt kuchli yog'ingarchilik oqibatida qurbon bo'lganlar soni 77 nafarga yetgani haqida xabar berdi. Ana shu tashvishli xabar ortidan biz birinchi bo'lib ziyoratda yurgan yurtdoshlarimiz bilan bog'landik. Biz qo'ng'iroq qilganimiz o'zbekistonlik hojilar Arafat tog'iga yetib borgan va ziyoratning shu tog'da o'tadigan qismga kirish Arafasda turgan ekan. Darvoqa, Arafat tog'ida turish hajning asosiy rukunlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda gap borar ekan, ulamolar haj Arafadur degan hadisni tilga oladilar. Xullas, biz bog'langan kezda yomg'ir tingan, hamir ziyoratchilar esa ko'zlangan manzilga yetib kelgan ekan.
Yomg'ir yog'ib o'tib ketdi. Odam yaxshi, tabada mazza bo'lyapti.
Endi cho'chqa grippi bilan bog'liq xavotirlar ko'paygan edi. Ahvol qanaqa?
Cho'chqa grippi yo'q, xudo xolasi.
Ehtiyot choralarini ko'ryapsizlarmi deyman?
Xudo ko'ryapti ehtiyot choralarini.
Endi nima qilasizlar? Bugun shu Arafatda bo'lasizlar-a?
Ha, bugun Arafatda bo'lamiz, Shomda ketamiz. Shomda biroz soat o'tirib, keyin Muzdalifaga ketamiz.
Ha, yaxshi. Siz boshqa kishisiz kelasiz-a?
Ha, bu yonlardan. O'zbekistonda qanday bunaqangi sharoit yaratib beradigan hali yo'q shekilli. O'zbekistonga shunaqangi katta sharoitlar yaratib beribsiz. Qiynalmasdan ibodatlar qilyapsiz.
Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Hayitlaringiz muborak bo'lsin, ziyoratlaringiz
muborak bo'lsin. Rahmat o'zlariga, o'zlariga.
Ana nasibda shaqa.
Aytganingiz kelsin. Cho'chqa grippi degan xavotirlarcha ko'p edi, hozir qanaqa?
Yo'q, bizda endi biz boshqalarni bilmadik, hali O'zbekistondan hech kimga gripp hali nima qilgan yo'q o'zi. Oddiy gripp ham hali ishlab nima qilingan yo'q. Yaxshi. Zapas maskalar bilan maskada yurib, biz hamma yo'qlar yaxshi. Har bitta guruhda dustur bor.
Yana bir bor bayramingizlar bilan qabul
qilinglar. Butun O'zbekiston sizlarga salom aytyapti mana.
Salomat bo'lishsin.
Xo'p, rahmat.
Rahmat sizga.
Xo'p, bo'pti, mayli.
Xo'p, rahmat sizga, tinch bo'ling. Rahmat.
Mana tinglaganingizdek, havoning biroz salqinligini aytmaganda o'zbekistonlik hojilar ziyoratni mushkulliklarsiz imkon qadar to'kis ado etmoqdilar. Ziyoratning birinchi kunida yoqqan qattiq yomg'irdan bizning ziyoratchilarga zahmat yetmagan. O'zbekistonlik ziyoratchilar guruhi yetakchilaridan biri Toshkent shahar imom xatibi o'rinbosari Ergashali Rustamov ham buni ta'kidladi va shuningdek ko'pchilikni tashvishlantirib turgan cho'chqa grippidan ham vatandosh ziyoratchilarga aziyat yetmaganini aytdi. Zero 25-noyabr ziyorat amallarini ado etish boshlangan ilk kunda haj vazirligi cho'chqa grippi bois 4 kishi olamdan o'tganini ma'lum qilgan edi. Ergashali Rustamov ziyoratning ikkinchi kunda bog'langanimizda o'zbekistonlik ziyoratchilar orasida bu kasallikka hozircha hech kim chalinmaganini aytib, ko'ngillarini xotirjam qildi.
Haqiqatan ham cho'chqa grippi bizni nafaqat bitga kelganimizdan keyin, balkim kelganimizgacha ham bir oz tashvishda edik. Uning uchun lekin juda katta ishlar qilingan. Shuni hajga jo'naganimizgacha, hozirgacha alhamdulillah shukr qilishimiz kerak. O'zbekiston hojilaridan birortasi cho'chqa grippi yoki og'ir bir gripplarga chalingani yo'q.
Juda yaxshi. Rahmat Ergashal aka bergan ma'lumotlaringiz uchun. Ziyoratingiz qabul bo'lsin, mushkullar bo'lmasin.
Rahmat. Biz ham butun O'zbekiston xalqini shunday bir ulug' ayyom Arafa kuni bilan, Arafatda turishligimiz bilan, ertada bo'ladigan hayit bayrami bilan chin qalbimizda samimiy muborakbod qilamiz. Sog'omon bo'linglar.
Toshkent imom xatibi muavini Ergashal Rustamov o'zbekistonlik yurtdoshlar va dunyo musulmonlarini qurbon hayiti bilan muborakbod qildi. Biz esa u kishi bilan bog'lanib, haj ziyoratining keyingi kunlari haqida ham axborot olish va siz tinglovchiga taqdim qilib borishga harakat qilamiz. yilgi haj ziyorati mavsumi va shu mavsumga to'g'ri kelgan bu yilgi sel yog'in ob-havo bois berilgan qurbonlar haqida Saudiya Arabistoni haj vazirligidan ham ma'lumot oldik. Vazirlikning Arafat tog'ida ziyoratchilar bilan birga bo'lgan mutasaddilardan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bir necha soat quyib yoqqan jala bois 26 noyabr tongiga qadar nobud bo'lganlar asosan Saudiya Arabistoni fuqarolari ekani aniqlangan.
We got from the newspaper 48 dead inside their cars.
Biz ham mamlakat gazetalaridan olgan xabarlarga ko'ra 26 noyabr tongiga qadar 48 odam nobud bo'lgan va nobud bo'lganlarning ko'pchiligi avtomobil ichida bo'lgan. Kuchli jala ko'chalarni suvga to'ldirdi. Haydovchilarimiz bunday ob-havoga ko'nikmagan. Shuning uchun ko'chalarda darrov betartiblik yuzaga keldi. Ham suv, ham tartibsizlik bois avtohalokatlar ko'p bo'ldi aftidan deydi Haj vazirligi mutasaddilaridan biri. Uning so'zlariga ko'ra Saudiya Arabistonida ayni mavsumdagi bu qadar qattiq yomg'ir bundan 4 yil muqaddam kuzatilgan, ammo bunchalik ko'p qurbon berilmagan. Ayni paytda kuchli yomg'ir 26 noyabr kuni kechga yaqin va keyingi 2 kun davomida ham bo'lishi kutilmoqda.
We are expecting, I am in Arafat right now, and we are expecting rain.
Men hozir Arafatdaman va biz kechki 6 larda yana kuchli yomg'ir kutyapmiz. Shu bois tegishli davlat tashkilotlari va harbiylar barcha ehtiyot choralari uchun hozirlab qo'yildi. Men ham kecha tuni bilan mijja qoqmay idorada bo'ldim. Biz uchun juda mas'uliyatli payt bo'lgani bois kelgan hojilarni beshikast kutib olib kuzatib qo'yishga astoydil harakat qilyapmiz, deydi suhbatdoshimiz. Shu o'rinda qo'shimcha qilish joiz, bu rasmiy bilan suhbat kunning 1 yarmida bo'ldi va kunning 2 yarmiga kelib kuchli yomg'irdan nobud bo'lganlar soni 77 nafarga yetgani, yana o'nlab odam bedarak yo'qolgani haqida rasmiy ma'lumot tarqatildi. Aholiga hujum bo'lgan Jidda, Madina, Makka kabi shaharlarda favqulodda xizmat vakillari va harbiylar oyoqqa turg'izildi. Biz esa Haj vazirligi mutasaddisidan cho'chqa grippi bilan bog'liq vaziyat, shu kasallikdan nobud bo'lgan 4 hoji haqida ham ma'lumot berishni so'radik. Zero ba'zi mutaxassislar nam havo cho'chqa grippi virusi tarqalish xavfini oshirish haqida so'zlamoqdalar. Haj vazirligi xodimi so'zlariga ko'ra vafot etgan hojilarga kasallik ziyorat chog'ida yuqmagan.
Just because they carry the disease before they arrive to Saudi Arabia.
Ular bu kasallikni Saudiya Arabistoniga kelishdan avval yuqtirgani aniqlandi va ularning atrofidagi ziyoratchilarni ehtiyot qilish choralari ko'rildi. Hozircha boshqa qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q. Vaziyat to'liq nazorat ostida. Vazirlik va davlatning mas'ul idoralari barchasi tik oyoqda turib xizmat qilmoqda, deydi Haj vazirligi mutasaddisi. Hozircha bu yilgi haj ziyorati mavsum bilan bog'liq aniqlaganimiz tafsilotlar mana shulardan iborat. 26 noyabr kuni Arafat tog'ida bo'lgan ziyoratchilar, xususan o'zbekistonlik ziyoratchilar kun botgach Muzdalifaga boradilar. 27 noyabr kuni ertalab esa Minoga qaytib, u yerdan keyin jamoratga otlanadilar va u yerda shaytonga tosh otish marosimini o'taydilar. Keyin esa qurbonlik so'yiladi, soch oldiriladi. Keyin esa tavofi ifoda, ya'ni Baytullohni tavof qilish amali bajariladi. Bu ham haj ziyoratining asosiy rukunlaridan biridir. Yetuk ulamolar bu rukun bajarilmasa ham ziyoratchining haji haj bo'lmaydi deyishadi. So'ngra ziyoratchilar 2 kun Mino tog'ida bo'ladilar. Bu o'zbekistonlik ziyoratchilar 29 noyabr kuni haj ibodatini bitirib mehmonxonaga, 2 dekabr kuni esa haj ziyoratini bitirib O'zbekistonga qaytadilar. Ularning barchasiga omonlik va ziyorati qabul bo'lishini tilaymiz. O'zbekistonlik va boshqa musulmon tinglovchilarimizni yana bir bor Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Haj ziyorati nasib qilib Makka-yu Mukarrama, Madina-yu Munavvaraga qadam yetgan ziyoratchilarning ahvoli, kayfiyati ziyoratidan xabar oldik. Garchi qutlug' bayram kunlarida tilga olish biroz noqulay bo'lsa-da, dasturimizning endigi qismida ularni kuzatib qolgan va shunday ziyoratni niyat qilgan u niyatiga yeta olmayotgan o'zbekistonliklarning ahvolini ham biroz tilga olmasak bo'lmas. Zero yillar davomida hajga borishni orzu qilgan va bu orzusiga yetish imkoni bo'la turib yeta olmayotgan minglab o'zbekistonliklar bor. Bizga ma'lumki, O'zbekistondan hajga yuborilgan ziyoratchilarning rasmiy soni bu yilgi ziyoratchilarni qo'shib hisoblaganda 65 ming nafarga yetdi. Ya'ni har yili 5 ming ziyoratchi Saudiya Arabistoniga jo'natiladi. Haj vazirligi tomonidan belgilangan har ming kishiga bir kishilik kvotaga ko'ra, hozir aholisi 28 millionga yetgan O'zbekistondan 28 ming kishi haj ziyoratiga borishi mumkin. Ammo nega 28 ming emas, faqat 5 ming kishi ziyoratga jo'natilayotganiga O'zbekistondagi rasmiy diniy tashkilotlar hanuzgacha aniq javob bergani yo'q. Ammo ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har yili rasmiylar aytgani kabi 5000 emas, balki 5200-5300 kishi ziyoratga boradi. Misol uchun, bu yil Saudiyada O'zbekistonlik hojilar joylashgan mehmonxona ma'muriyatidan olingan norasmiy ma'lumotga ko'ra 5200 kishi ziyoratga kelgan. O'zbekistonda esa ziyoratga orzumandlar bisyor. Biroz muqaddam ana shunday orzumandlardan biri Ozodlikka bergan intervyusida ziyoratchilarni tanlash uchun o'tkaziladigan uzundan uzoq chig'ir haqida hikoya qilgan edi.
Shu hajga borishni niyat qilgan odam mahalla komitetga uchraydi. Mahalla komitet unga sparka beradi. Shu biz mahallamizdan shu odamni hajga borish uchun qarshiligimiz yo'q degan. Keyin sparkani olib, siz hokimiyatga borasiz. hokimiyatda o'sha o'zi yashaydigan tuman hokimiyatda o'sha diniy masalalar bilan shug'ullanadigan shaxslar bo'ladi. Ular sizni spravkangizni olib qolib, sizni ro'yxatga kirgizib qo'yishadi. Masalan, biz turadigan mahalla ancha katta mahalla edi. 5-10 ta odam har yili xohlaydi, lekin 500 ta xorij shahardan ketadigan bo'lsa, o'sha shahardagi butun mahallalarga taqsim qilib chiqishadi bular. Masalan, kimdir 2009 da boradi, undan keyingi 2010 da, undan keyingisi 2011 da navbatga yoziladi. Boshqa davlatlarda bunaqa narsalar yo'q edi. Masalan, Germaniyadan yoki Amerikadan yoki musulmon bo'lmagan Yevropa davlatlari hattoki kerak bo'lsa bir oy avval harakat qilsangiz ham ozgina narx qimmat bo'lsa ham borib kelasizda, o'sha yilni o'zida borib kelasizda, u qolib ketmaydi. U boshqa yo'l bilan chiqib kelmaydi desangiz, masalan Rossiya orqali yo Qozog'iston yo Qirg'iziston orqali chiqib kelmaydi desangiz, uni ham nima deydi, qasr qilishadida. Haj ziyorati bo'yicha o'zaro kelishuvga asosan O'zbekiston fuqarosi faqat O'zbekiston orqali haj qilishi mumkin degan tartib bor.
Shu o'rinda yana bir bor tinglovchilarimizning hajga kimlar boryapti degan savolga bergan javoblarini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Albatta, hukumatga ishlab buncha pulni to'play olmaydi. Albatta, farzandlari masalan biznes bilan shug'ullanadi. Yo'inki masalan chet ellarga borib ishlab kelyaptilar. Ana shunaqalar albatta shu ota-onalarini yoryapti.
Birinchi navbatda iqtisodiy mana shu nimasini ko'targan odamlar boryapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan hukumatga moyil bo'lgan odamlar boryapti. Bu kasbidan qat'iy nazar.
Haj safariga borish O'zbekistonda sharoitlar yaratilgan. Lekin masalan masjidga bormaydi, namoz o'qimaydi, lekin mablag'i bor, puli bor, boshqasi bor. Mana hoji deysinlar deb hajga borib kelayotganlar ham afsuski bor. Obro uchun bormoqchi bo'layotgan odamlar ham bor. Lekin orada men bitta yarimta hajga borayotganlarni bilaman. Ular halol mehnat bilan hajga boryapti.
Keyin savdogarlik uchun boradigan odamlar bor. Men bir hoji buva bilan gurung qilganman, hayron qolganman. U odam 5 marta hajga borib kelibdi. Boraman dedi, o'sha yerga dedi, men tanish bilish orttirib o'rganman dedi. O'sha yerdan dedi, haligiday video kamera va shunga o'xshagan elektrotexnika narsalarni olib kelaman dedi. Dedi, hajini qilib bo'lganman dedi. Asosan dedi, savdogarlik bilan shug'ullanaman dedi.
Ya'ni menda imkoniyat bo'lganda men ham borardim. Lekin bilasizmi, O'zbekistonda bu narsaga imkoniyat yo'q. O'zbek yoshlari hajga borish istagini oshkora ichidan qo'rqishadi. Masalan, dindorlik aloqadorlik, vahobiylikka aloqadorlik yoki bo'lmasa, akromiylar guruhi faollaridan biri degan ayblovlar qo'yilishi mumkin. Buncha o'zbek yoshlari Qirg'iziston hududi orqali chiqib ketishadi. Men shaxsan o'zim guvoh bo'lganman. Aksariyati bu yerda yashayotgan o'zbek yoshlari Qirg'iziston orqali hujjatlarini to'g'rilab hajga borib kelishadi.
Hozir menimcha unga pul berib, kimdir yaxshigina pul berib, o'sha xos safariga ilashishi mumkin ekanda hozir.
Demak, O'zbekistonda haj ziyoratiga borayotganlar safi juda rang-barang. Astoydil haj ziyoratini niyat qilgan va peshona teri evaziga halol pul yiqqanlar. Bola-chaqasi topgan pul tufayli borish imkoniga erishganlar va bular bilan bir safda hukumatga moyil bo'lganlar, obro' talablar, savdogarlar. Zero hajni orzu qilganlar faqat kattalar emas. Boshqacha aytilsa, bugunga kelib hajga bola-chaqasining tashvishidan qutulgan keksalargina boradi. Yoshlarga nima bor degan qarashlar xato ekani, bu amal qodir bo'lgan hammaga farz ekanini tushunganlar O'zbekistonlik yoshlar orasida ham ko'paygan. Ammo bu yoshlarga haj ziyoratiga borish uchun imkon cheklangan va rasmiylar buning sabablari haqida ham shu vaqtgacha izoh bergani yo'q. Haj ziyorati bobida ochiq qolayotgan shu kabi yana bir talay savollarimizga javob olishga urinishda davom etamiz va shu niyat bilan bugungi dasturga yakun yasaymiz. Yana bir bor barchangizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Barchangizga tinchlik, omonlik va xayr baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling.
Aziz tinglovchi, birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.